No qua, apro campo segna alpo. Ma mi interessa cosa rons te, io ta. Pets te ta qua se te sa sta se luote interessant. Vedete, esa smerosenais. No, ne vedo se si rabbelde. Mo se interessa tre sche domes se drajads. No, ma leo spreks per tua. Tagad, ejam tālāk, turpinam. Nākamā bildīte. Runa ir par divām pasaulēm. Es jau jums iepriekšējā bildē par divām pasaulēm pateicu. Ir materiālā pasaule un domu pasaule. Un šeit tas arī parādās. Es ku divi zēni, tas materiālists vairāk, tas ir Aristotels savā laikā, kas arī tiek uzskatīts nu, par tādus dabazināt, tādu filozofijas no pamatiem. Bet pirms tam ir bijuši citi gudri cilvēki. Konfūcijas, nu, daudz citi. Pirms Konfūcija bija laudz zīti, nu, tas ir tur tanī virzienā, austram virzienā. Kaut kas ir bijis arī Āfrikā, viss, bet, nu, neiesim tur iekšā. Tā ir tāda tā dialektika, divi pretmeti, baltais un mēlnais, labais un nelabais. Nu, nelabo mēs sakam latviešu tā ļaunais, ja, nu, sliktais. Stop, bet vislabāk tā, labais un nelabais. No vienu sauksim par Dievu, otru sauksim par Sātānu. Bet latviešu valodā mēs sakam nelabais, kaut tev nelabais rautu. Tā gan nevajag teikt. Bet pie vēlna, kā saka, varēs braukt uz Masavacu, uz vēlna, un nekā problēma nebūs. Nu arī, tā diev. Un tā ir filozofija, dialektika, pretmeti. Bet ir arī tripleti, nav jau tikai divi sarežģītas situācijas. Kas šeit ir, te ir pavisam sarežģīta būšana. Te ir trapeci, viens, divi, trīsi, un solis dzīvē uz priekšu. Tur ir četras daļas, bet šeit ir dialektika, kur materiālā pasaule, to, ko es sajūtu, uztveru un atveidoju šeit savā apziņā, tā ir doma pasaule, un šī ir dialektika, un šī dialektikā, redziet, nevajag maisīties, nevajag apsajūt, bet tas ir tas, un tas ir tas, ja jums patīk kaut ko savādāk struktūras vēl, dariet to, bet... Tā kā jums būs citiem cilvēkiem jāsanāk kopā, jūs palasīsiet senos rakstus un tā tālāk. Nu, cilvēks tomēr ir izkristalizējis tādas lielās filozofiskās atziņas. Un dialektika ir viena no šīm dižajām atziņām, kas nāk no sēnatnes. Es tik jums parādīju, kā saka Aristotelu un Platonu te, bet tas ir daudz dziļāk. Filozofijas priekšmets jums ir skolā? Ir. Jautājums tālāk kā pa saturu. Vai? Lai tik būtu, malači. Tā ir tā praksa, tā ir tā teorija. Man tagad ir vieglāk. Es ļoti daudz norunāju rādot šo lielo karti. Es gribēju, lai tā karta visu laiku stāvjot acis priekšā, un es daudz pierunāju klāt. Tagad es tā atsevišķi paņemšu no tās kartas atsevišķi gabaliņus. Mēs paskatījāmies kirkāri zemi. Aha, mēs laižamies zemlējā. Mēs nolaižamies tagad atkal kaut kur kaut kādā reālā situācijā. Tā, doma pasaule matrapa, cilvēks ir materiālās pasaules daļa. Tas tad ir doma kartē bija, redzams, redzēja augšā bija visums, no visuma pagājām tur paņēmām zināmo daļu, pēc tam tur vēl uzleju, dzīvā, nedzīvā, mākslīgā, dabiskā, un beigās nonācām līdz cilvēkam. Tas bija dzīvs un dabīgs. Bet tur pablakus ir nedabiskais un nedzīvais. Tā ir dialektika. Redzēja, jūs jūtat. Man ļoti interesē, kā jums skolā stāst filozofija, ko stāsta. Jo var stāstīt, ka tas onkols tā teica, tas teica tā. Bet ja es būtu filozofijas skolotājs, es prasītu, es pastāstītu, jā, tā ir bijis. Tā redz tā, tas ir fizika, tā ir tīrā filozofija, matemātika, kur kā tur tā filozofija. Diemžēl priekšmetu skolotāja filozofija psiholoģija zina švaki. Viņa zina savu šauro priekšmetu. Piedodiet viņiem to grēku, nekā nevedarīt, bet to viņi zina labi. Bet pietrūkst kopskatu. Un vidusskolā vai iedot kopskatu, lai tu pēc tam aizēji, nu, dzīvē. To neiedod. Nu, tā iet cilvēku pēc vidusskolas, un tas jau domā, kur lai iet, ko lai dara. Tas nozīmē, ka vidusskola ir nobumbulēta. Un tā nav katreiz jūsu vaina, jūs esat tādā skolā, kur bumbulē. Un ja skola ir iebraucamā vieta, kur vienkārši, nu, tur iet, kā sāk pavadīt laiku, nu, tad, nu, ko, pavadīt to laiku, kaut kur jau jādzīvo. Labi, pietiek ar to. Cilvēks ir materiālās pasaules daļa, kura dzīve šajā pasaulē īstenojas, šajā materiālajā pasaulē, nu, līdz ar to arī visumā, īstenojas, kā visas fiziskās un garīgās dzīves kopas, lūk, fiziskā un garīgā dzīve. Ja es sāku ar šito kadru, man tagad būtu gauz, plaši jāsās, kas ir garīgais, kas ir fiziskais. Iepriekšējā kadrā bildē, jūs saprat, ir cilvēkam garīgā un fiziskā daļa. miesa un gars. Tikai arī tas lielākais jautājums vēl 21. Gadsimtā, ko nozīmē vārds gars, garīgums. Garīgums tā ir tā doma, pasaule, domāšana, gaik cilvēka garīgā dzīve. Un domāt var ne tikai par Dievu kā senatnē, bet var domāt arī par daudz ko citu vēl. Un ticēt var Dievam, un ticēt var nedievam, un ticēt var datoram. Vārds ticība nav tikai reliģiskā ticība. Lūk, tas ir 21. Gadsimtā jāsaprot. Bet cilvēki, kuriem nav pietrūkst izglītības, un kur no bērna kājas, tā kā es teicu, ka man sajuka, mans studiju biedrs, kurš ķīmijas laboratorijā sajuka, un viņam izrādās, ka viņam viņš nevarēja savietot reliģisko un zinātnisko kopā. Man liekas, pirmā un otrā kursā mēs bijām laboratorijā kopā, un viņš pēkšņi sāk smaidīt un sāk runāt, nesakarīgi runāt. Nākamā uz tikšanās bija Sarkandaugā psihiatriskajā slimnīcā. Viņš nevarēja savienot reliģisko, ko vecā māte mājās stāst. Ar to, ko viņam stāst fizika matemātikas fakultātē, fizika matemātika. Viņš nevarēja savietot. Viņš gribēja. Nevajag savietot, sabāst vien otrā. Nu, nevajag uztaisīt sieviešu un vīrietis kaut kādu miksli. Ir sievieti un ir vīrietis. Un vajag saprast, ka tie sievietes un vīrieti abi pastāv un dzīvo kopā. Tāpat arī ir reliģija, kas ir dažādas reliģijas. Tas ir pasaules redzējums, visu cieņu. Un arī citi redzējumi, zinātniskie. Nevajag karot, nevajag karojošo materialismu, nevajag karojošo kristietību, nevajag karojošo reliģiju. Bet cilvēkam ir tāds niķis, savas domas uzbāst citam. Es stiprā mērā neuzbāžu savas domas, bet jums uzbāžu savu dzīves pieredzi. Es neuzbāžu arī, bet tikai pastāst par viņu. Domājiet paši. Es savos 75 gados, lasot, klausoties grāmatas, filozofiju, visu tiekoties ar cilvēkiem un tā tālāk, es esmu nonācis to visu sakopojot pie tām atziņām, kuras es jums stāstu. Un uzzīmēju to bildi iepriekšēju. Zīmēju pašu savu bildi tagad. Un filozofijā es varbūt jautāju skolā, ko tu par to domā? Teic, Hegels teic to, Plātons to, Konfūcijs to, kur dieniņi vēl visi, kas tur tie gudrī bijuši, Sokrāts. Bet ko tu par to domā? Un mēs jau visu pārtiekam no senatnes atziņām. Nav jāizdomā velosipēdi. Lielās atziņas jau nāk no pagātnes. Tikai jāsaprot, ka lielās atziņas šodien, 21. Gadsimtā, kad ir viedie telefoni, kad ir viss, kā šīs lielās atziņas šeit strādā. Un jaunībā mēs redzam to, kas ir apkārt, bet līdz lielām idejām, nu, maz bērns nevar uzreiz uzcelties. Dariet to. Bet vai ir nedariet, izvēle jūsu. Izvēle ir jūsu. Man šausmīgi nav paticis, ka man kāds skalo smadzenes un regulē. Es esmu uzklausījis, saticis ļoti dažādus cilvēkus. Mācies no viņiem to labo, kas, ko es jūtu, ko es esmu paņēmis, pagātinājies. Nu, bet to slikto, kas manuprāt slikto, es esmu pastums malā. Nu, es nedomāju, ka tā būtu sliktākā ideja, ko es jums varētu arī pateikt. Esiet uzmanīgi. Ņemiet labāko priekš sevis, kas, un priekš sevis un citiem. Ņem to puisi labāko priekš jūs kopīgā bērna. Saprat? Un tas ir pavisam kaut kas cits, ka tas nav ego. Ģimene nevar divi egoisti izveidot. Seksu viņi var piekopt. Jā, jā, ties no rīta līdz vakaram. Orgasms ir, un kāds vēl? No ego. Bet, mīļie cilvēki, tā nopietnē cilvēku dzīvība ir, kas ir tie mīloši cilvēku un mīlestību, mēs vakar runājam. Tas ir tas, ka mēs kopā dzīvojam, mēs viens otru papildinām. Un mūsu mērķis ir ģimenei, ka mums būs kopīgs bērns. Nu, ja tu negrib tādu mērķi, nu tad, vēdien. Pietiek ar seksu, pietiek ar pepsikolu, pietiek ar nu, kaut ko tādu citu. Dzīvot var dažādi. Labi, pietiek. Cilvēks atveido materiālo pasauli savā doma pasauli, redzi, te ir materiālā pasaule brūnā krāsā, doma pasaule sarkanā krāsā arī sistēmiski. Pa daļām savstarpēji salīdzinot un kopsēstot. Stop, tas ir vesels studiju kurs, nu kas pašlaik, ko es dotu. Tiksimies Rīgā universitātē, izvēlēties studiju kurs domāšanas sistemoloģiju. Aiziesiet blogā, tur ir pašā augšā šogad svaigākais materiāls no šīta studiju kursa, svaigākais. YouTube man arī ir, bet tas jādzēš ārā, tas jau ir pāris gadu vecs. Es esmu daudz ko būdams brīvs no formālā profesora statusa. Man ir bijis, es esmu iegūst laiku pārdomāt savu dzīves pieredzi. Tas ir baigi interesanti. Es nekad nepiedomājos, kas būs ļoti interesanti. Man nav jāiet uz sapulcēm vai kaut kādām, nu, tur, nu, kas jādara, kad tu esi štata darbā. Un es varu mierīgi pārdomāt. Un tad es izdomāju to skēmu, redz. Atceraties, otrā jaunība ir skaists laiks, pārdomu laiks. Bet tukšu galvu nedomā. Lai tu būtu otrā jaunībā, ir jābūt briedumam un pirmā jaunībā un pirmā bērnībai. Tur mēs uzpildamies, nu, un pēc tam otrā jaunība ir skaists vecumdienas, un pēc tam viņas turpinās arī līdz, nu, bērnībā. Mēs esam dažādi. Bet mēs kaut ko, un jaunības savas ļoti labi sastopās. Es jums to, kas jums vēl nav, es no jums sakal ņem to, kas man vairs nav. Pretmeti, pretmeti. Mēs baigi forši sastrādājamies. Es pilnīgi pēc acīm redzu, ka jūs man piekrītat. Neviens nemāja galvu, bet es jūtu, kas jūs palēkā vēlā notiek. Man tā arī jušanā ir. Nu, labi. Šī pati tēma tikai ar citu domu karti raksturota. Pasaule ir mana kā cilvēka iekšējā un ārējā vide. Es prasu skolniekam, Janci, kas ir pasaule? Janci saka, Andrakūt, pasaule tas esmu es, Jancis, un mana apkārtne. Es saku, no Janci ir malacis. Tik tiešām, es jebkuram pateikšu, kā saka, jūs tā teiksiet, es teiktu piekrītu. Tikai pa sevi sakiet, tas esmu es un mana apkārtne. Andiņa, Andiņa saka, vai dieniņa, kur tu lielies, Jančuk? Nepiekrītu. Pasaule tā esmu es, Andiņa, un manā apkārtne. Bet jūs pasmaidiet, jūs momentā sapratāt. Cik ir taisnības šī gadījumā? Kam ir taisnība, Andiņai vai Jansim? Vienkāršais cilvēks tāpēc ir vienkāršs, ka vārds sakne viens, viens, viens. Viņš grib vienu, vienīgo, pareizo atbildi. Un Anniņa un Jānsis sāk strīdēties, jo viņi grib vienu patiesību, un tā ir viņa patiesība. Jūs jūtat, rusiņ, tur psiholoģiju un visu šito. Tāds ir cilvēks. Egoists. Bet cilvēki kopā ņemti. Satiekās, es ar mani ir ego, ir, tevi ir ego, tevi ir ego. Sanākam kopā. Nu, mīļie cilvēki, tā jau nebūs sabiedrība. Cilvēks var būt tikai cilvēks. Cilvēku vidē, sabiedrībā, un līdz ar to ego, to var būt tikai mežā, aizēj mežā kaut kur, un bļauj un kliec, un bieži tā ir. Nu, ko tu te klaigā visu, nu, ej mežā izkliecies? Tas nozīmē apmierināt savu egoismu, nu, ej prom, nejauc citiem egoistiem dzīvi šeit, kuri nav egoisti, bet kuri savā starpā labi sazinās, bet ja viens tāds egoists kļūst par ķeizaru, prezidentu vai kaut ko tādu, vau, 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 tad ir problēmas. Viņam ir vienīgā patiesība, bet viņam ir miljārdi naudas. Un viņš cilvēka kārību pēc naudas saka, zin ko, es tev labi samaksāšu, bet nāca armijā un apšauj visus, kas man neklausa. Un nu ir cilvēkam kārdinājums. Un tas jau ir tā jau ir reliģijas tēma. Kas kārdina? Nelabais kārdina. Dieviņš nekārdina. Dieviņš mīļš, Dieviņš labs. Tie ir tēli, kas ir sen, sen cilvēkiem zināmi jau. Un nekur 21. Gadsimtā tas nav pazudis. Bet ir daudz, kas klātnācis. Bet jums ir jāsaprot. Ir daudzas patiesības. Un ne Jansim, ne Anniņai šajā situācijā, kur katrs stāv pie tā, ka tas esmu es. Visu cieņu. Jā, tā ir tava galva. Tās ir tavas domas tavā nervu sistēmā. Bet apkārt ir citas domas arī, un jādzīvo ir kopā. Rietuma dzīvesveids ir stipri uz individualismu vērts. Stipri. Padomu laiks bija kolektīvisms, bet nevajag aiziet galējībās, ka ir tikai kolektīvisms vai ir tikai individualisms. Tās ir galējības. Ir jāsavieno. Tā ir dialektika atkal. Mēs sakām nonākam pie pretmetu vienotības. Iņaņ! Es esmu ego, jā, visu cienu, ja tu nebūs tev, nebūs savs ego, bet samērīgs ego. Es tie cienu tavu ego, bet tu jau cieni arī manu ego. Nu, tad jau mēs varam iet kopā un pa kaut ko runāt. Jo mēs neuzspiedīsim ne tu man savu, ne es tev savu. Mēs runāsimies un vienosimies. Un ja sabiedrība var vienoties, tas ir tas, ko pašlaik Latvija nevar izdarīt. Katrs vēl bet uz savu pusi. Visiem, kā saka, gribas lielas naudas, bet nu kur tu lai viņas dabu? Taču jāražo kaut kas, jāstrādā. Nē, tur lai Dievs gādā par to. Nu, es to Dievu šoreiz piesaucu pilnīgi nevietā. Nu, kāds man dos? Eiropa dos naudu, vai ne mēs tikai zaļi dzīvosim? Nu, tā nemēs būt. Ir jāstrādā melnās miesās, un tad, nu, tad būs arī kaut kas. Valstis arī ir egoistisks. Trumps arī pasaka, let's make America great again. Ok. Bet viņš sāk domāt, runāt Ameriku. Bet Amerika arī, jā, viņiem ir problēmas tagad lielas, viņiem ir jākļūst atklāt ar spēcīgākiem. Mazai mūsu Latvijai. Nu, ar mums vajag valstieski nostiprināties. Mēs esam ļoti švaki. Katrs velk uz savu pusi sazagušies, nevaram izveidot valsti. Daktariem nevar samaksāt, skolotājiem nevar samaksāt. Nu, bagātie cilvēki trūkst. Mums ir miljonāri pietiekami daudz. Vai viņi to nopelnījuši, kā saki, tā kā ārsts strādā? Nu, netaču. Gribat naudu ejat uz bankām strādāt. Kļūstat pa baņķieriem. Baņķieri valda rietumu pasaulē. Mēs pārgājām uz šo te dzīves veidu rietumniecisko. Izdziedājāmies brīvi, kaut vai pastalās. Nu, brīvi esam, un pastalās arī esam. Nav labi. Tik dīvaini. Domājiet, jūs nesat vainīgi par to visu iepriekšējo, bet jums jādzīvo šīs apstākļos tagad. Būs labi, neuztraucaties. Un, ja mēs tad paskatāmies uz iekšējo vidi, man taču ir, es taču atkārtoju visu to, kas bija iepriekšējā bildē. Tikai drusku savādāk tas ir. Fiziskais un garīgais, tā ir cilvēki iekšējā vidi. Tev ir kas, nu tevi tavu miesu, viss tas fizioloģija, un tevi tavs garīgums. Kas garīgumam ir materiālais nesējs, fiziskais? Nervu sistēma. Piedošana sirds ir pumpīts. Pulsiņš, kā saka, dzēna asins apkārt. Domas, kur mitinās, kur ir doma pasauli, nervu sistēmā. Nu, un pēc tam nervu sistēmu vēl sašaurināsim, būs centri, nu, smadzenes vai ne, nu, tur muguras smadzenes ir, nervus, viss ir tāds. Nervu sistēma aptver visu ķermeni. Nu, tas ir, tur ir tas ir gara miteklis. Miteklis ir materiāls, fizisks, un tas gars tad ir tur mitinās. Kur mitinās programmas? Hardware un software. Cilvēkam ir hardware, ir, un software. Tikai sapratīsim, ka cilvēks izdomāja pēc sava ģīme un līdzības to datoru. Un vispirms fiziķi strādāja smagi, lai būtu mikroshēmas, lai būtu, es esmu cietu vēl fiziķis. Es to visu ļoti labi zinu, kā tas notika. Es esmu audzis kopā ar šito visu. Ar pirmo to datoru lielo, ko es jums teicu, vai ne līdz šitiem te sīkumiņiem. Nu, labi, tas mazajās modernās man vēl nav, jo ne, man viņš vēl īpaši vajadzīgs. Bet, ja man vajadzēs, nu, es viņu iegādāšos, jo ir ērti tur dzenās šitā. Bet tad, kad es aizies skolā un skatos uz starbiežos bērnu, vai es tur neskraidu un nedaru to, kas, ko kādreiz darīja. Bet viņa dzenā nepārtrauc. Un jautājums, ko viņi tur skatās? Nu, viņi skatās visādu. Man vēl džank, nu, tādas, nu, kaut ko tādu. Vienkārši nosiet laiku dzenājot to visu. Tad ir laikā labāk būt gājis kaut ko citu, nu, kaut ko citu darīs. Labi. Gars, miesa, apziņa zemadziņa, jūtas griba prāts, tā ir apziņa. Jūtas ir saistīts tevi vārdu atkal. Tu ļoti labi uztiris, es domu, par tiem vārdiem. Ja runā par jūtām, tad tevi vietā runāt par emocijām un tēliem. Izjūtas cilvēks emocionāli pauž. Emocijas nevar paust, jo nevar paust to, ko nevar paušana paust. Emocijas ir izpausmes. Kas nāk? Man ir tāda jušana, un es to emocionāli izpaušu. Ko es jums izpaušu šlaik? Es emocionāli runāju. Runāju emocionāli, nu kā citādi. Es esmu normāls cilvēks, man ir gan prāts, gan jūtas, gan griba. Es kaut ko gribu pateikt, tālāk man ir prāts, es kaut ko prātīgu gribu pateikt, un es to pasaku emocionāli. Nu, redziet, nu pasies, nu, nav ko, jūs esat tādā paši. Nākat priekšā, uzstājieties, tāpat būs. Tikai man ir dzīves pieredze tāda, kāda viņa man ir, nu, tad es esmu uztrenējis. Nu, protams, es esmu lektors, skolotājs, viss, es esmu aktieris, tāpat kā mācītājs. Es esmu garīdznieks, tikai ne baznīcā. Es esmu universitātē garīdznieks, garīgā darba darītājs. Senos laikos bija universitātes, jā, bija. Ļoti maz cilvēki bija, klosteri bija, viss, baznīca bija. Un cienītās, baznīcās, nu, bija cienījama persona. Un nāca svētdienās, svētdienās parasti pasnīcu, ko darīt? Lai Dievam roku paspiestu? Nē. Nāc paklausīties labu sprediķi. Ko es tagad daru? Es sprediķoju. Bet tas nav baznīcas sprediķis, tas ir universitātes sprediķis. Un atkal jautājums, ko tie vārdi nozīmē? Nu, es tā redzu, tiem vārdiem es ņeru rūpīgi tā paskaidro apmēram. Nu, tos uz pa lekciju. Nu, piedošam, baznīcā lekcijas nelasa, universitātē lasa. Bet būtībā tas pats sprediķis vien jau ir. Un cilvēks atnāk sprediķi noklausīties. Un viņš aiziet apgaismots no sprediķa. Viņam kaut kas jau nesāp, varbūt tur emocionālais bijis mācītājs labi pateicis. Mācītāji bija ļoti gudri, viņi pastījās kādu laiku apstāties zemnieks atnāca uz baznīcu, vai ne? Nu, vai dieni, nu, aizlūksim, lai lietīši nolīt un tā tālāk. Mācītājs to visu tā ieliet nomierina, kādi cilvēki, kas ir satraucies. Mācītājs bija psihologs, augsta mēra psihologs, filozofs. Labākie mācītāji tagad arī ir tādi. Mācītāji neko nav pazuduši, baznīcas nav pazudušas. Bet universitātes ir ārkārtīgi attīstījušās klāt. Un šito neizdomāju baznīcā. Bībelē kaut ko pa datoriem es atlasījuši. Nu nav. Bībele ir seno cilvēku gudrības grāmata. Gudrības grāmata. Un tās gudrības nekur nav pazudušas. Bet tām gudrībām, kas ir Bībelē, ir daudz, kas nācis vēl klāt. Un nevar dzīvot tikai ar vecām Bībelēm. Es pat gribētu teikt, ka arī reliģijā, nu, tulko joprojām vēl bībeles, ja? Bet tā bībeles valoda un tas saturs, vajadzētu uzrakstīt varbūt jaunu to bībeli tagad. Tādā valodā, kā saka, nu, kā šodien runā. Jo tās domas jau var pateikt dažādās valodās. Un, ja cilvēks sāk lasīt veco laiku bībeles, viņš sāk dzīvot arī veco laiku dzīvi. Bet apkārt ir 21. Gadsimta dzīve, jūs saprotat, veidojās kaut kāds neatbilstība. Bet dzīvot var. Dzīvot var, bet arī jāiet klosterī. Nē, es negribu klosterī, es gribu arī visu to pārējo. Es gribu visu to pārējo, kas klosterī nu nebūs. Nu, tad ir pretstats. Tu gribi to, kas ir klosterī un to, kas ir ārpusē. Nu, tad kaut kā domā tagad, kā savienot to. Tas nav viegli. Emocijas tēli. Dievs ir tēls, vēlns ir tēls, daudz ir tēli. Zinātne ar tēliem nenodarbojas. Zināt, nodarbojas ar jēdzieniem. Un jēdzienus un tēvs apzīmē ar vārdiem. Un tagad ir jautājums, kas ir Dievs? Jēdziens vai tēls? Nu, jānorunā. Jēdziens ir zinātisks vārds. Un zinātnieks saistīts ar to, ko var novērot, sataustīt, saredzēt, sadzirdēt. Un tēli, nu tēli, tie jums rada visu to iekšējo izjūtu pasauli. Pēc izjūtām cilvēks arī var dzīvot un vadīt savu dzīvi viskārtībā. Un tāpēc senie cilvēki jau stipri vadījās pēc izjūtām. Un mācītājs ar tām izjūtām palīdzēja cilvēkam dzīvot, veidoja viņa izjūtas. Visu cieņu. Bet nejauciet reliģiju un baznīcu. Baznīca ir organizācija, tā ir biznesa organizācija, jau senos laikos. Un baznīca ir bagāta, tur ir līdzekļi, nauda, tur ir varenība. Un varenie valsts vīri daudzos gadījumos sev uzdeva par dieviem senos laikos. Es esmu dievu vietnieks, nu vismaz dievu vietnieks zemes virsū. Tā ir reliģijas savtīga izmantošana saviem ego. Zinātni arī var izmantot savam ego. Pasaules bagātnieki, viņi visi uztur, kas ir Google. Tā ir kolosāla datortehnoloģija joma, kuriem tā nauda nāk. Un visu, un kam kalpo? Viņi kalpo varenajiem. Lielās bankas, lielie visi tie. Viņi saprot, lai viņi noturētu varenību, viņiem vajag ieguldīt līdzekļus jaunajā tehnoloģijā. Bet viņiem ir savtīgi mērķi. Viņi taisno naudas naudu. Te naudai nav segu. Tiem triljoniem visiem, kas tur guļ Wall Streetā vai ne. Es biegājos tam biržā, tur man ieveda ekskursijas pēc. Es vēl tagad nesaprotu, kas tur notiek. Es neesmu speciālists ne jomā. Mēs cilvēks skraidi, kaut kur skatās uz ekrāniem, kaut ko tur dara. Tā ir ļoti interesanta tāda spēlīte, bet no tās spēlītes daudz, kas ir atkarīgs reālajā dzīvē. Parādās naudas vērtības sudums un tā tālāk. Tagad jau nemaz tāds naudas nav, naudai zelta seguma ar vairs nav. Tā viss ir falša padarīšana, tā ir virtuāla rīta. Kartiņā kaut kur. Bet aiziet to kartiņu uz veikalu un tu dabū to, ko var ēst. Un naudas vara ir kolosāla tagad. Seniem cilvēkiem pie mežoņiem. Nu, kāda tur nauda? Nu, aizgāja medībās, izaudzēja kartupeļus. A tagad vajag naudu. Un cilvēkiem ir aizmiglojušās acis. Naudu. Un tam ir pamats, jo naudā ir kolosāla vara. Bet jo tev lielāka vara ir, jo uzmanīgāk ar to ir jāpietas. Un pasauli pašlaik diķē baņķieri. Baņķieri diktē, kas notiks pasaulē. Karš ir biznesa projekts. Nu, šausmīgs skan, bet, nu, mīļie draugi, nu, man jāpasaka jums arī tās šausmu lietas. Es jums stāstu to labo lietu, bet arī to realitāti jāpiemiņ ir. Nav viegli 21. Gadsimtā. Podniekam filmi nav viegli būt jaunam. Nu, nav gan. To es varu apsakrināt. Bet citu variantu jau nav. Jaunība ir jāaiziet. Nu, ne. Tātad ir saimnieciskie cilvēki, viņiem griba dominē, es gribu un es daru un izdaru. Īpaši zināt, man neinteresē, mākslinieciskais ar man neinteresē, bet man gribas. Nu, tad es to gribu īstenoju. Bet pilnvērtīgs cilvēks, aha, gribas, es padomāšu, vai tas ir labi vai slikti. Es padomāšu, pirms es rīkošos. Tad es domāju, vai es esmu mākslinieciski tēlaini, varbūt es gribu ko emocionāli. Un tad es to gribēšanu īstenošu. Tā kā ir jābūt visiem trim riteņiem, četriem riteņiem, bet šeit cilvēka garīgumam, visām trim daļām, prātam, jūtām un gribai. Un visam saskaņotam. Cik vienkārši pateikt? Jūs atkal mājata galvu, bet reālā dzīvē jūs jūtat, jā, bet es aizīju ikdienā, tad te man prāts pietrūkst, tur man kaut kas ar jūtām nav kārtībā, tur man gribas pietrūkst, gribas spēka nav. Viegli pateikt trīs lietas, ka vajag. Izziņa apdoma rīcība, tur ir trīs. Tā nav dialektika, tas ir triplets jau. Tā kā dialektika ir jāpapildina arī ar kaut ko citu. Nu, ne, tā šita, un šeit, nu, es domāju, te jūs paskatījāties jau, nu, tas ir visi skaidrs. Arī tā, vienkārši saprotams, nu, kas ir no, un Bībelē var lasīt pa visu šito, tikai ar tiem vārdiem, kas ir Bībelē. Tanī valodā, nu, kā Bībelē rakstīt, pirms 1000 gadiem. Ir dabas vide, cilvēku vide un tehno vide. Cilvēku vide ir daļa no dzīvās, augi dzīvnieki, tā ir tā dzīvā daļa, ārējā, un te ir nedzīvā. Nu, nedzīvā ir gāzes, šķidrums, cietas vielas, te mums ir vēl tie augi dzīvnieki, un te ir arī tā tehnovide vēl klātnāk. Nu, tas ir tas, kas šodien apkārt ir. Nu, viss. Re, cilvēku materiālā dzīves vide. Tā tas izskatās. Tā ir karte, kas parāda, kas ir kas. Cilvēks garīga dzīva būtne. Ojojoji. Nu, augšai pateikt, cilvēks materiāls pasaules daļa, nu, jā, no tā mēs uzskatām. Vai ne tās tāda doma ir izveidojusies gadsimtu gaitā? Tā ir doma, ko es jums varu novēlēt, nu, ņemiet to un attīstiet šo domu tālāk. Nu, vai atmetat viņu, bet tā liekat kaut ko citu vietā. Nu, tā ir jūsu darīšana. Cilvēks ir būtne. Nu, tātad cilvēks ir tā, ka mēs vakaram, tā ir tā parādība, cilvēks, mēs esam katrs parādība. Jo pasauli ir daudzveidīgi parādību kopums, ja daudzveidīgi ķermeņu kopums. Un cilvēks ir viens no tiem. Cilvēks ir materiāls pasaules daļa. Šie te formulējumi visi, viņi ir tik īsi un sausi. Bet saprotiet, es esmu to laidus caur Marlīti, nu, rupi sakot, 75 gads, un man palicis tā būtība tikai tāda, kā tur ir. Jums tas ir diezgan smaga lasīt, jo no konzerviem jau, no koncentrātiem vien jau nevar baroties un veidot savu dzīves pieredzi. Jūs varat veikalā nopirkt buljonu kupiņus. Vai ne? Un ēst buljonu kupiņus, pat neršķēdot ar ūdeni. Neuzvārot. Jūs paši jūtiet, jūs sabēgsiet koņi. Nekas nebūs. Un tāpēc es jums tagad uz buljonu kupiņus dodu. Esiet uzmanīgi. Atšķēdiet šīs te domu kartas. Kā tas saistās ar jūsu dzīvi? Ar tavām domām, tavā doma pasaulē. Un tad barojieties no šiem te kubiņiem, bet atšķēdat. Taisat buljoniņu. Nēdat koncentrētos kubikus. Kas tas ir? Aha, nu re. Tev fiška rubī, Kristiņa. Kā tu pamani līdzības. Bet nu jūs malači jūs esat, jā? Tieši tā. Labi. Ko nozīmē būtne? Pa būtni pietiek, materiāla būtne, tā dzīva būtne. Mīļa draugi, tev vienkārši uzrakstīs. Es drusiņi taupīšu laiku, man pat izglītību. Ā, ne izglītību pēcpusdienu. Te, pagaidu. Ne, jau tagad, jā, tu jau būs klāt, mums jau trešā daļa tūrīties. Jau iet. Dzīvība, tur uzrakstīs. Vielu informācijas iekšē un ārē aprit cilvēka ķermenī. Ķermenī informācija aprit ir. Es tagad arī dodu jums informāciju, jūs aprite. Tā ir faktiski domas, es savas domas laišu te, es uz savas domas atpakaļ, un tā tas viss no... Nekāda mistika, nekāda telepātija, tas ir normāli. Tas ir normāli. Tas ir dzīvība, un tā ir jautājums, ko nozīmē vārds dzīvība. Te ir uzrakstīts. Es varu komentēt stundām ilgu un dienām ilgu un lekcijas lasīt. Stop, pietiek. Kas ir garīgums? Tie ir informacionālie procesi. Jeb domāšana, datorā ir tikai informacionālajā procesā, tā ir noruna. Tur tikai maļa informācija. Pa jūtām runās, ka tur datorā mākslīgais intelekts. Nu, tas ir stundīgs intelekts, bet viņš tur ir intelekts, ja daudz domāšanas operācijas te ir noformalizētas un dators izdara to. Labāk pa cilvēku. Nu, tā meitenes, nu, precēties ar datoru, nu. Veidot ģimenes dzīvo datoru. Škāns puišs vai labi sapratāt. Nervu sistēmā. Nervu sistēma ir cilvēka vadības sistēma. Ko tu domā, par ko tu domā un kā tu domā, tā tu dzīvo. Tas ir atkal viens īsts teikums. Tas ir buļjona kubiciņš atkal. Īsts teikums. Un to teikumu paņemat un staigāt apkārt, kas pāris nedēļas un domāt, kā tas īsti ir tagad. Kas mani dzīvē vada? Tavas domas tevi vada. Kur tās domas radās? Aha. Un tad tu esi saktu, au, viens man iepūda gaili galvā. Ui, jā. Jā, otrreiz vairs tu neišu, nē. Kā domāsi, tā dzīvosi. Un par ko domāsi arī? Viss. Es neatbildēšu jūsu vietā, par ko tev domāt, kā domāt. Vispārīgās karte man ir. Es tev iedodu dzīves karti tagad tādu. Un laimīgu ceļu. Jūsu dzīves nevar dzīvot. Par savu dzīvi es varu pastāstīt visu. Kā saka mēstari dažreiz, dari kā es un dari labāk nekā es. Nu, ir tāds teiciens. Nu, ko citu var pateikt otrā jaunībā cilvēks? Teic mamīt, viņi jums visu to labāko vēl un dod. Nu, ņemiet. Pasakiet paldies. Samīļoju teikt mamīt mājās un opīt omīt arī, vai ne, es satikos ar lieliskiem skolniekiem, lieliskiem jums, jūs esat lieliski. Samīļojot viņus no manis, jo nebūtu jūs, nebūtu manis. Tā, te tas viss ir uzrakstīts, cilvēka garīgums, viņa garīgā dzīve, šodien raksturojas, kā cilvēka nervu sistēma, apziņas, zemapziņas līmeņos īstenojušies, informacionālajie procesi, kas skotlūlu. Tas teikums ir garš, literatūras stundā es dabūtu sliktu atzīmi par tādu teikumu, viņš ir pārāk garš un tā tālāk. Bet viņš ir racionāls teikums, nevienu vārdu, tur es negribu izņemt ārā. Bet tas ir tik koncentrēts, tas ir kā buļjona kubiciņš. Tas ir ārkārtīgi koncentrēts. Pa katru vārdu mēs varam stundas noturēt lekcijas. Nu, drusiņi vairāk, protams, es stāstīju. Tad, kad es strādāju Bauskā skolā, tad man bija visu gadu. Tas kurs bija visu, tas priekšmets bija visu gadu. Un es braucu, kā saka, nu, es nebraucu katru dienu. Protams, es braucu divreiz mēnesī. Tā kā, bet tas bija visu, un nepārtraukt, es prasīju domāt. Janči, tu pastaigājies ar Anneņu parkā. Es pagājušies uz tevi mājas darbu, iepriekšējā stundā. Divas nedēļas bija laiks, tu uzaicināji kādu Anneņu, no savu to meiteni kādu. Tu pastaigājies par parku? Ja mājas darbs bija tāds man. Es nākamreiz prasu, nu, tu izdarījāt kaut ko. Labi, protams, ir kā humors, bet visi saprat, par ko ir runa. Janči, vai tev dzīves jēga, viņi man prasa, kas, sakatē, Andrumu, vai dzīves jēga, kas ir dzīves jēga? To man uztev. Un pirmā brīdī es teicu, ne, es nezinu, pagaidu, es nākamies atbraukšu, tad es padomu. Man jāpadomā, ar kādiem vārdiem es šo vārdu nodefinēšu. Ko vārds nozīmē? Un pēc tam es teicu, Jančuk, nu, ko tu šodien, ko tu vakar darīji? Viņš man izstāst, to es darīju. Nu, es saku, nu, malas, labi, Anni, Ko tu, Anniņ, ko tu darīsi šodien? Viņa saka, nu tā. Es saku, paklo. Kad es noklausījos tavu atbildi, paklo. Jums ar šī ir jēga dzīvē. A viņam prasa, kur to jēga dabūt. Viņa jau tev ir. Tikai, ko tas nozīmē? Pie Jans man izstāstīja, kādus labus darbus viņš ir izdarījis vakar. Viņam bija mērķi, kurus viņš sasniedza vakar. Anniņa man izstāstīja, kādus mērķus viņš šodien stāda. Un viņa sasniegs, viņa ies uz tiem mērķiem. Nu tā taču ir dzīves jēga, tev ir mērķis. Un bezjēdzīga dzīve ir bezmērķīga dzīve. Es jums ļoti novēlu dzīvot mērķiecīgi. Un mērķiecība ir trapecei tur augšā vidū. Tur uzstāda mērķi. Daudz cilvēku gaida, kāds mērķietos. Arī tā ir. Vienkārši cilvēki gaida, lai mērķietot. Nu, divkāršie, trīskāršie. Es domāju, ka jūs esat pretendēt noteikti uz divkāršo, trīskāršo, pēc tam būtu vēl vairākāršo cilvēku. Mēķus cilvēks pats uzstāda. Ja tu viens pats nevar sasniegt, nu tad meklē doma biedrus. Kopīgais mērķis vieno. Un es atkal sākat smaidīt, jā. Neizdodās tie kopīgie mērķi. Bet nekā nevar darīt, tā ir teorija. Mērķiecība padara cilvēku, piedod dzīvei jēgu. Mēs daram arī daudz ko šādies bezmērķiecīgi, vai ne? Nu, tādā brīdī, nu, kā saka, bez jēgas mēs kaut ko daram. Nevajag domāt, ka mēs visu laiku tā kā dators. Viss tikai jēga. Stop! Cilvēks ar visās muļķības dara visu ko. Un nekatreiz ir tāds skaidrs mērķis, vai ne, no laiks iet. Bet pamatā ir tie lielie mērķi. Un es jūs faktiski startu, tev lielos mērķus šeit sauc, kur tiekties. Un tie lielie mērķi ir tur augšā. Apakšā tur ir instrukcijas. Dari to. Kāds tavā vietā to mērķi ir uzlicis. Iesaustiet armijā, pasaules kari visi. Nu, šitie stulbumi. Bet kā cilvēks sarunā, patriotisms. Iesim tagad, sitīsim tos. Nu, kāpēc? Otrā pasaules karā, piemēram, stādos priekšā. Skolotājs iesauc armijā, iedod šauteni un aizsūt karot. Iesauc Vāciju armijā, iedod skolotiem šauteni un šie divi skolotāji, divi mācītāji, nu, mācītāji tur bija savādāk drusiņi, bet skolotāji. Un tagad ir viņi jāsatie, kurš pirmais, kur nošaus? Nu, vai nav stulbums kaut kāds, ne? Bet tās stulbums eksistē. Un vai tagad tas izudis? Cilvēkiem var izskalot smadenes. Viņi iedod, tikai nākamais karš nebūs ar ieročiem tādiem, ar sēt smietiem, nebūs arī ar visādiem te modernām visām tām ierīcēm, kas tagad ir ar bumbām, ar lidmašīnām, tā ir pupa mīza. Kiberkarš jau iet vaļā. Cilvēkam izskalot smadzenes un ar izskalotām smadzenēm pēc tam viņi izdara visu, ko vajag. Un to izdara šitas rīks. Esiet uzmanīgi. Esiet vienkārši uzmanīgi. Izmantojiet to, bet esiet uzmanīgi, lai jūs neieejat šanī kibervidē visā un ar jums sāk operēt. No turienes nāk mēķīši, izdari to. Un cilvēks nepadomā, un tikai kā Antiņš visu laiku izpildi kaut ko. Un atkal, un viņš pierod pie tā datora, un viņš nevar bez datora vairs dzīvot. Viņš var pārstāj ēst. Nu, čipšs no rīta ieēr, pepsikola uzver vakarā un pie datoru visu laiku. Es pārspīlēju, bet jūs saprotat, pārspīlēju to jēgu. Man uztrauc manas mazmeiteņas. Ne tik daudz viņas, bet man uztrauc dzīve, kāda viņai būs jādzīvo. Tā būs pilnīgi atšķirīga no tā, kāda ir mana dzīves pieredze. Domājiet par to. Un kur jūsu bērni kā dzīvos, kādā vidē? Domājiet. Nu, ne. Tātad tas te visi tā pateikts, pietiek. Ui, tā. Domu pasauli, materiālās pasaules atveids nervu sistēmā. Nu, en to reizi es to saku. Bet te ir cita bilde. Te ir sajūtamā, jeb materiālā, jeb reālā pasaule. Dieva tur nav, velna tur nav. Tās ir nereālās domas, tie ir tēvi, nereālie tēvi. Mātes tēls. Tev māte ir? Ir. Cik tev māmiņas ir starp citu? Es to katram varu jautāt. Es nezinu, kā tev, bet man ir divas. Joprojām, kaut gan ir tā māmiņa, kas man laida pasaulē, un pēc tam ir māmiņa manās domās, manā doma pasaulē. Ir divas māmiņas, doma pasaulē, un doma pasaulē tā māmiņa, es viņu vēl tagad dzirdu, man redzis atmiņu, dzirdis atmiņu, nocerēs, es arī varētu atcerēties, ko opīci teicis vai omīt kaut kur. Jums ir divi opīši, divi. Mīļa draugi, no šodienas jums ir divi andrankuļi. Viens andrankuļs ir, ko jūs tagad redzat un dzirdat, un es esmu ielīdz jūsu apziņā. Zem apziņā. Neizbēgam. Pēc tam, vai jūs kādreiz man tur sauksit ārā no savas zemapziņas vai apziņā kādu laikas būšu tā, tas. Jā.
Bet jūs sīkā nokrotu, ka doma pasaule ir tā reāla pasaules atveids.
Tieši tā.
Vai tas nozīmē, ka doma pasaule ir nereāla?
Gan reāla, gan nereāla. Jo domas var būt reālas, tātad ierosinājumi ir reālie visi. Bet redz, uz reālo domu novērojumu pamata, tu vari radīt nereālās domas arī. Doma pasaulē parādās nereālās. Tas, kas nav, te, tanī, te materiālā pasaulē. Un tāpēc es saglabāju šo te vārdu reālais, nu, tālāk tas reāls ir no anglilodas, bet tas vārds ir savā vietā. Tieši tā. Jo tiem vārdiem jāsaproti, kas ir reālās domas un kas nereāls. Viņas visas ir domu pasaulē, bet ir jāšķiro. Tāpat, kā mēs atšķirojam dzīvie un nedzīvie ķermeņi, tā mēs arī domas atšķirojam. Reālās un nereālās. Un ja mēs tur samaisamies, samaldamies, nu tad mūsu dzīvē iet diezgan sarežģīti. Tā bija tā atbilde, ja? Nu ne. Un kā tad tas ir? Te es te domāju, tā ir doma pasauli visi, un te ir doma materializācija. Es pārraidēju savus domas, varu pārraidīt, jums tagad stāstot, es varu uzrīt uz papīru, es varu datorā ielikt, tas viss tā ir. Un arī izdomāt lietu un uzbūvēt. Izdomāšu. Man tā ir jūšana, ka es gribu saldējumu. Tā ir laba doma. Ko es darīšu? Nu, es tev skatīšos te veikalā kaut kur un aiziešu to domu materializēt. Nu, vienkārši. Pēc tam man vēl kaut ko. Man būs vajadzība. Nu, vajadzība pēc pusdienām. Un tā ir vajadzība, piedodiet, lai dzīvību uzturētu, nu, ir jāēd. Un iedienas satver sevī šķidrumu, gāzi un gāzveidu un šķidrumu vielu. Mēs aizmirstam, viņš būs jāelpo. Un ne jau kurš katras gaiss, nu gāze ir elpojama, ne kurš katrs šķidrums ir dzerams, ne kurš katru cietu vielu, nu maizīt ar teiksim cietu vielu, nu tā noscīt, šķidra nav. Atkal jāzina ir. Bet vienkāršais cilvēks jau viņš par to vairs nedomā. Man to dod ēst, es jau ēdu. Un nekas slikts nenotiek, un es rīt ēdu, un parīt ēdu, un tā tālāk. Nu, daži vēl iedzer šnabīt arī, kā saka, vai labi jušana pēc tam ir. Kāda vaina? Tikai kaut kur to šnabīt vajag dabūt. Latgalēs ir raki, bet šo vairs nemā kanžu izbrūvēt. Viņi ved no, ved spiritu kaut kur no Baltkrievijas. Tie vēl māka kanžu taisīt. Tik tālu izlaižās, ka dzērājs pats nevīžo sev dzeramo izbrūvēt. Nu, Nu, mīļie cilvēki, neatkarīgā Latvija. Neatkarīgā. Paši neprotam vai strādāt, kā vajag. Labi. Nu, tā ir tā bildīta. Pētniecība. To tikai tā pieminu. Šis materiāls noteikti skatāms citos visos manos blogos, jo es daudz strādāju ar to zinātnisko pētniecību. Mēs esam jums tikušies arī pētniecības konferencē, man parasti vēl lūdzu pavadīt to plenāru sēdu, vai ne, nu, to es arī daru, vai ne. Te ir viss arī pateikts, pētniecība ir jaunradoša cilvēkdarbība, lai novērstu dzīves pieredzes trūkumu, kur ir nepieciešama noteikts vajadzības apvienāšana. Punkts un āmen. Viens teikums un viss. Pēc tam es to vienu teikumu varu ilustrēt ar piemēriem un tā tālāk un runāt gadiem ilgi. Stop, pietiek. Pietiek jums ar šo koncentrātu. Bet tas atkal, tas ir buljonu kubiņš. Kārtējais buljonu kubiņš uz jums ir iedots. Tā, īstenojot pētniecību, tiek iegūt jaunu dzīves pieredzi dzīvē. Manas mazmētiņas, es esmu redzējis, savu dēlu un meitu bija savādāk. Es biju ļoti aizņemt pie zinātniskais darbs, vispārējais, nu, un mana kundze, nu, sieva, vai ne, manu bērnu māte, viņa rūpējās vairāk par bērniem, es vairāk par to, lai viņiem būtu ko ēst un dzert un tālāk izglītību un vispārējais. Tā mēs spaudījām laiku, vai ne, bet ir jāgūst jauna dzīves pieredze. Un tam bērnim man jāgādā, lai tās man mazmētiņas, un jums tāpat, jums arī, lai jums visu laiku nāk jauna dzīves pieredze klāt. Es tas šodien jums dzīves pieredze vairoju. Un es teicu, ka runāšu par izglītību, drusiņ, es tur strauji tagad aiziešu līdz izglītībai. Izglītība ir īpaši organizētā veidā iegūt dzīves pieredze dzīvē. Skolā ir jādzīvo, un nevis tikai jāmācās. Ja tikai mācās, tā ir slikta skola. 21. Gadsimtā tā skola nekur neder. Vajag mācīties un audzināties, veidot vērtību orientāciju arī. Andronkos ar šito roku uzrakstīja, to ierakstīja Latvijas izglītības likumā. Pirmais pants, tur ir termini, jēzieni, un tur ir skaidri pateicis, kas ir izglītība, kas ir, nu, tie pamata termini. Un Latvijā ar likumu ir noteikts zināšanas, prasmes, attieksmes. Nu, lauva pat pirmā bilde, kas bija. Tas ir izglītības likumā ierakstīts. Rietumnieki, viņiem tas nav, viņiem ir tikai zināšanas un prasmes, kā ar attieksmēm, vērtībām, pa to klusē. Un līdz ar to, ka vērtība orientācija klusē, senos laikos rietuma dzīvē dominē baznīca arī kultūra tiešām. Jo baznīca ir ētika. Bībele tur ir ētika iekšā, kā vajag uzvesties, nu, bībeles tie, kas tas ir, nu, baušļi, vārds izkrīt no galvas. Nu, jau. Bet nedzīvo jau pēc baušļiem. Un ja tagad reliģijas arī rietumos ir tādas dīvainas kaut kur, un reliģijas izmanto atkal, lai cilvēkiem jauktu galvas, tad rietumos ar to vērtību orientāciju ir smagi. Pats, cik mēs esam rietumu dzīvē iegājuši, mums arī dzīve kļūst smaga. Augsti vērtēts tiek zināšanas un prasmes. Visu cieju. Bet ja tavas zināšanas un prasmes tiek slikti izmantotas, pie tam bieži vien nelietīgi izmantotas, necilvēcīgi izmantotas. Pa tiem jautājumiem klusē. Jūs redzat, kā skalo smadzenes? Paldies. Saprati. Un kas trūkst? Trūkst tas, kas Latvijas izglītības likumā ir ierakstīts. Attieksmi veidošana. Un attieksmi veidošana pedagoģijā sauc par audzināšanu. Angļu valodā, nevar pateikt, upbringing ir tāds vārds formā. Viņš ir tik nepopulārs vārds. Nu, labi, value education. Un tagad rietumos prātīgākie cilvēki saprot, ka rietumos ir morālā krīze, un morālā krīze ir saistīta ar vērtību orientācijas krīzi. Lūk, kur suns ir aprakts. Padomu savienību ar tam vērtībām saputrojās. Cēla komunismu to, ko nevar uzcelt, vai ne? Cilvēki tur taisīja ieroši, visus brauc kosmosā, un cilvēkiem vairs nebija ko ēst. Nu, dabīgi, nu, tas namiņš sagāzās. Gorbačovs prātīgs cilvēks, viņš atnāca mēģināja kaut ko darīt, bet tas namiņš bija, ziniet, kā vecamāja, tu pieeji pie stūra, saka, jā, no tas namiņš tāds ir, un tu sāc gribi viņu uzlabot. Tu paņem ārā dažas nesošās konstrukcijas. Bah, namiņš sagāžas. Tā sagāzās Padomju Savienība. Lūdzu?
Vai viņi tiešām to viņš parvarēja sauc par komunismu? Nu, viņi paši sev sauc par komunismu, jā, bet...
Piekrītu! To vārdu var pielipināt visur, kur vajag, un ir jāsaprot, kas ir komunisms. Komunisms ir galējība, kad viss ir kolektīvs. Skaista dzīve, visi dzīvosim, strādāsim pēc vajadzībām. Piedošana, lejputrītāja, kuru nevar uzcelt. Cilvēks nevar tā dzīvot, cilvēks nav tāds, kā viņš var dzīvot. Ticēt var, un bija ļoti daudz ticīgie komunisti. Un tie bija vienkāršie cilvēki, kuri vienkārši pateica, proletariātu diktatūru uz priekšu. Nu, kas nonāca, piedod, un kas iznāca tagad no šīs ticības? Lielas ziepes sanāca. Rietumos pašlaik ir baņķieru dinastija. Visu zemju baņķieru savienojieties. Mēs esam nonākuši tagad tur, nevis visu zemju proletāriešu savienojieties, bet visu zemju baņķieru savienojieties. Un tas ir galējība. Tā ir otra galējība. Vienā galējība ir komunismu celtniecība, un otrākās ir brīvības sludināšana līdz anarhijai. Un Latvijā ir demokrātiska anarhija pašlaik. Mums ir bardaks. Tāpēc, ka mēs pametām tos, nu, aizgājām no padomu sistēmu, bija jāiet prom, cits variants nav. Bet ko mēs liekām vietā? Mēs kā humpalas štumpējam iekšā, un mums nav dzīvnieciski instinkti. Sagrābties, saraust visus tagad. Diemžēl tā ir realitāte. Cik ilgi?
Ko? Mums ir apzināti veidos tas bardaks.
Tieši tā, tie, kas ir augšā, tie veido. Tāpēc, ka viņi zvejo duļķē na ūdenī. Viņi zvejo tani ūdenī. Pilnīgi pareizi. Man ir cerība tikai uz jums visiem, lai arī, tu būsi prezidents vai ne, man mazmētīgi dzīvos tavā valstī vai ne, nu es ceru, ka tur es būs pavisam citāds. Un būs balans dialektika vienāpusē kolektīvisms, individualisms, ja arī citiem vārdiem, sociālisms un kapitālisms. Tas ir jāizlīdzsvaro. Sociālisms parasti ir ekonomiski vājš. Idejas kā mājas, dzīvosim Liekutrijā. Bet ekonomika ir vāja. Paskaties arī Latvijā partijas sociāldemokrāti. Viņš ir vājas ekonomikā. Ja mēs paņemam kapitālismu, viņi ir spēcīgi ekonomikā, bet ļoti vāji politikā un tādēļ sociālas lietās. Un ir bagātie, kas dzīvo kā roņi par taukiem, un pēc tam ir pārējie, kā saka, kas ir melnā masa. Un melnā masa ar sēdu smietiem tagad no Āfrikas brauc uz Eiropu ar sēdu smietiem.
Sociālisms ir tavu daudzās
lietas. Sociālisms nozīmē vienlīdzību starp visām šķirām un cilvēku. Un tas ir produktīvs. Es nevaru atkal tev tagad diskutēt. Ir jāsabalansē. Ir situācijas, kad vajag vienvadība, ir vajadzīga, kur vajag demokrātija visu. Bet demokrātija, līdz demokrātija ir jāizaug. Latvija līdz demokrātijai vēl ir tālu. Jo, ja demokrātija ir, kā saka, pūlis, to pūli nomanipulē, viņš ievēlē atkal to, ko vajag. Un ja mūsu izglītība, tagad es ļoti steikšos par izglītības klāt, ja mums ir slikta izglītība, kas tev skalo smadzenes, zinu, ietur kaut kāds prasmes, kaut ko tādu, tad, mīļie cilvēki, mēs nekad šeit nedzīvosim tādu pilnvērtīgu normālu labu dzīvi. Un izglītību valsts palaida patvaļā, gan medicīnu, gan izglītību, saka, nāks brīvais tirgus, un šitie visi no rietuma tehnoloģijas. Brīvība, brīvība, visiem brīvība, tagad dari katrs, kuri valsts palaida vaļā, to es pats redzēju, palaida zinātni, izglītību, mākslu, visu pašvaļā. Un tagad vairs nevar savākt kopā, un viss saprot, vēns arā, ar izglītību ir tā, vai valstī vajadzētu paturēt gimnāzijas pie sevis tomēr. Nu, nevar atstāt, ka kaut kādā, nu, kaut kādā pagastā vai nekur ir, nu, viens mācītājs, viens ciempadoms priekšsēdētājs pārspīlē, būs skola. Nu, jūs kaut kādi līdzekļi, jūs viņš neko neražojat, jūs par katru pēcdienu, kā viņš jūs nemākat izdzīt vairs, nu, kādu jēgu tur skolu turēt. Mums ir ļoti sarežģīts pašlaik stāvoklis. Mēs esam nojaukši veco sistēmu, it kā vienkārši palaiduši pašvaļā. Un pašvaļā nāk iekšā rietumnieciskais, bet rietumnieciskais ir krīzes stāvoklī. Mēs humpals vedam iekšā. Un smaga dzīve jūs gaida. Nekā nevar darīt. Tādi pasauli iekārtot. Šodien forši spīt saulīt, bet kur tas ir, varbūt vakarā būs atkal liekas. Tādā pasauli ir raiva, kā zirga deķis. Vedzeņa vēders. Izvēlaties, kas labāk. Nu, tā, nu, tas te viss tā ir kā pateiks, un es jums tagad saku, tā parādīja pētniecība. Mazi bērni pēta, un vienā jaukā brīdī tā pētniecība viņiem izzūd, un viņi sāk zubrīt. Un viņiem jāiekaļ jau kaut kas, lai nokārtot centralizēto eksāmenu. Tā kā jūs stāsties darbā, labā darba vietā, ar jums nebūs tikai formālā anketa, kur čeksīši jāsaliek. Un neviens neskatīsies jūs aizbrauks uz Oksfordas universitātes studēt. Tur paskatīsies to tavu papīru, tos papīrus viņi tā ļoti šaubīgi skata, bet viņi grib jums parunāties. Un tad uzreiz pieķer, tev taču fiska nerubī. Ko tad tu vispār, ko tu Oksfordā tur studēsi? Tu taču neesi gatavs. Brauks uz Maskavas universitāti. Tas pats, tu taču neņems kuru katru duraku. A, ja mēs tikai duraku līmenī izglītojam, ties kas nav, es rupi saku. Bet piedodiet, tas ir tā, lai jūs uzmodinātu. Jūsu tēma, ko jūs domājat, tā ir superīga. Domājiet par dzīvi, jo dzīve ir tā, kurai būs tā izglītība vajadzīga. Un neļaujiet izkalot smadzenes, kā saka, kaut kādu tādu suragā dzīvi piedāvāt kaut kur. Un pēc tam tad dot tādu izglītību. Dzīve ir. Tā, labi, šitas viss, tas ir tādas formāls bildītas. To visu mēs nevaram darīt. Pētniecība ir mākslinieciskā, zinātniskā, saimnieciskā pētniecība. Pētniecības ir dažādas. Jūs jau jūtat. Zem mākslinieciskā slēpjās jūtas. Kā viss ir saskaņots. Un tas viss man bija pirmajā bildē. Es tagad tā, šo to paraksturoju sīkāk nedaudz. Zinātniskā pētniecība. Mazais bērns ir pētnieks. Viņi vēl nesauc ne pa zinātnieku mākslinieku, viņš dara visu. Ko viņš ir mazais mākslinieks, mazais zinātnieks, mazais saimnieciņš. Un tā vienība jau kā bieži vien pēc tam pārvēršās kaut kādā, nu ne visai labā dzīves veidā. Tā ir tehnika, Tā ir lietišķā zinātne. Fundamentālā zinātne tā ir, nu, ko pat zinātne sauc. Izglītojošā pētniecība, mīļie draugi, skolā ir jādzīvo un jāveic izglītojošā pētniecība. Un nekādu nevajag te kompetenci izglītību, visus tāds svešvārdus savazāt. Nu, ja drusiņi zinu šos cilvēks, kas to pašlaik to projektu aiz. Nu, viņi to projektu naudu ir dabūjuši visu cieņu, lai nu viņi nenoēst un nesabās kabatās to naudu. Viņi uzņēmušies tādus darbus, ko, manuprāt, zinošos cilvēks, es ļoti tagad atvainojos, esmu ar video ierakstos arī paliks, bet es jūtu, ka viņi šauj pa strīpu, viņi nav gatavi to izpildīt, ko vajadzētu šodien darīt. Bet tos miljonus notērēs. Skolotāji nav gatavi. Un ja nav skolotāji, tad kā ar tur skolas reforma. Un vārdi, kas tiek lietoti, nu, ir neatbilstoši. Kritiskā domāšana, mīļies, vērtējošā domāšana vajag. Bet es ļoti labi zinu, ka angļu valodā vērtējošā domāšana tāda vārda nav. Un mēs ievedam kumpalu. Critical thinking. Mehāniski pārtulkojam, ne tikai mēs, visur. Kritiskā domāšana. Un viss ir melns, viss ir slikts, viss ir kritisks. Jākritizē. Un mēs jau tik tālu esam aizkritizējušies, ka mēs mākam tikai kritizēt. Bet mēs nevaram dot pozitīvo domāšanu. Ko tad darīt? Ar priekšlikumiem jānāk. Un vērtējošo domāšanu, nu, to lūk vajag skolā attīstīt, nevis kritisko domāšanu. Bet es nevaru iestāstīt projektā šiem cilvēkiem, ka nu, nevajag ņemt humpals. Nu, es gadās, es drusiņš to zinu, kā saka, tur dzīvo rietumos. Zinu to terminoloģiju. Nevar iestāstīt. Tā ir svētā gos. Rietumos tā dara, tā ir patiesība, visi mēs daram tā. Nu, labi, nu, daram. Un, diemžēl, nu, iet kā pa veciem kapiem. Kā izķerās aiz kapu kopiņām ar salauztiem krustiem, nu, tā mēs te maļamies. Tā ir realitāte, es nu neslēpju. Bet ārā ir saulīt. Dzīve skaisti, turamies, rāpjamies augšā, ceļamies. Ir jāatmostās vēlreiz. Tā atmoda, kas bija 91. Gadā, tā bija viena atmoda. Un tad ir jāatmostās no mūsu pašu kaut kādas tādas muļķības drusiņa. No tādas nespējas. Jāmostās atkal. Jums jānāk ir šīs paudzes vietā. Un es cenšos ik varu, nu, lai jūs nenokļūtu kā sev baņķieru vaļā, lai jums neiestrotas smadzenes. Nu, es mēģinu iestāstīt to, kā zinātnieks un skolotājs, nu, apmēram to, ko es jums stāstu. Saimnieciskā, tur ir ekonomika, tā lieta šķapusa, fundamentālā tā ir politika, un politekonomika ir ikvienas valsts pamats. Viss. Un viss tie iedzēri, viss smuks aiet kopā. Pētniecības radošuma līmeņi. Šitas ir papagaļa līmenis. Izglītība notiek parasti bieviem papagaļa līmenī. Mazām bērnām tas ir mazais papagaļis. Mēs visi esam bijuši papagaļi. Mēs prasām, kas tas ir? Kā to sauc? Aha. Tā. Aha, kas tas ir? Tas. Man patīk mans dēls, kā teica. Mēs vēl kā staigājam, nu tā, kas, nu kā jau, vai dienu uz mežu, nu visur kur. Un tur ir ūdens tornis, lauktehnikas tāda teritorija. Mēs tā ejam, viņš tā skatās. Viņš reku tēta, es ko ūdens skursenis. Es vēl tagad atceros, cik es biju priecīgs. Viņš radīja vārdu. Es viņam ir teicis, ka tas ir ūdens skursenis. Nu kāds ūdens? Nu, ūdens tornis, ja? Bet ne, ūdens skursenis. Viņš zina, ka skurstenis ir kaut kas tāds, kas iet uz augšu. Nu, pasēvišķi, kas ir tie fabrikas skursteni, visu tāds skurstenis. Jā, bet to viņš zina arī, ko es viņam zinu. Tad ir ūdens augšā. Viņš ir ūdens skurstenis. Nu, prieks. Bet ja viņš eksāmenē tā atbildēt, viņš tā būtu nesakmīgi atzīm. Tāda ir dzīve. Pēc tam ir patstāvīgais radošums, ka mēs konkretizējam vispārīgs paraugs. Es jums arī dodu paraugs, tagad izstāstu. Bet ne jau kopēšanai, bet skatieties, kā to paraugu varat konkretizēt, nu, lietās. Es jums cenšos dot tikai tādus vispārinājumus. Viss, ko es stāstu, tas iet pāri gadsimtiem pat. Tas nav 21. Gadsimts tikai. Bet dzīve 21. Gadsimtā. Un arī originālais pastāvīgais ražošums, nu, tas ir originālais cilvēks, kurš ir vai nu ģēnijs vai idiots. Jo ģēnijs, nu, tas būs tas labā nozīmē augšā, kas rada. Un šizofrēniķi, tad, kad viņi ir tādā fāzē, kad, nu, viņi ir tādā, nu, labā stāvoklī kā šizofrēniķi, viņi rada tādas domas struktūras, kuras ikdienas cilvēks nevar uzradīt. Viņam zemapziņa, apziņa, viss tur kaut kā griežās, jaucās kopā, un viņš uztais kaut ko tādu, un visu, bum, ģeniāli. Ģēnijs. Pēc kādu brītiņu, viņam uzreiz atkal galvā kaut kas viss pārveidojās, un viņš ir idiots. Un idiots situācijā viņš ir bīstams pats sev un citiem. Jo viņam galvā ir ķīsels. Reālais, nereālais ir sajūtas. Redziet, parunājam arī par ģēniem un idiotiem. Un bieži saka no ģēni līdz idiotiem viens solis. Tā tiešām tas ir. Tā tiešām ir. Labi, pietiek. Kurā jūs pakāpē esat? Darat. Bērni ir šita, pēc tam rāpjā šita. Jepaliek šita. Jepaliek. Un slikta izglītība ir, ja tu paliec visu laiku papagaļu līmenī. Un kārtots vienceltos eksāmenis kā papagaļus. Un skolotājiem arī tagad, jo skolotāja vērtējums ir vērtējums, kā tev atzīmes skolniekiem. At arī jāzina, kādu uzdevumu, kādu bija jautājumu eksāmenos. Tu sagatavo eksāmenam, nevis dzīvei. Bet labi, kā labākie skolotāji, protams, viņi sagatavot gan tam skolam, gan eksāmenam, bet arī pieliek klāt. Un mīliet viņus, nesiet viņiem puķis un sakiet paldies saviem skolotājiem, labākajiem, viss tādi nav, bet tiem dažiem kāpēc jūs šeit sēžat. Visi kārtībā. Nu, izglītība. Tā. Izglītība kā izglītojušās darbības rezultāts. Nu, tā ir dzīve skolā. Ieskaitot pirmskolu, pamatskolu, vidusskolu, augstskolu. Tās viss ir skolas. Un tā ir trepīte uz augšu. Un pēc tam vispārīgā izglītība un profesionālā. Un augstākā mērā labākās kvalitātes profesionālā izglītība prasa, lai būtu ļoti augsts pakāps vispārīgā izglītība. Bet mums ļoti bieži tagad arī saka, nē, stop, tur universitātes nevajag vai profesionāla tehniskās skolas. Stop, nu, taisnība ir, mums pašlaik nav vairs, kas dara vienkāršos darbus vairs, kas dara. Mums vairs nav šo cilvēku. Bet, mīļie cilvēki, Bauskā bija, es saku, nu, Bauskā jau nebūs tik daudz slotu un tik daudz ielu, lai jūs visi pa sietniekiem strādātu. Es gribu tā vienkārši dzīvot. Nu, labi. Kas ir? Tagad nobrauc arī tehnika. Nu, man dēls, jums vajag labu lauksenšus tehniku iegādāties. Nu, dārgi būs, bet mans dēls zina labāko, kas ir Eiropā pieejams. Nu, pāru Amerikas viņi neko negādā, bet Eiropā ir. Kāda ir pašlaik lauksenšus tehnika? Fantastiska. Kāds ir traktors? Datorizēts traktors. Viņš vadās pēc zvaigznēm tālāk izskoties. Tālāk. Jums nav jārad N-reiz lauks. To nobraucot ar baigo mašīnu pa virsu, viņš tur reizē uzirdina visu un ieliek to sēklu un ne jau kaut kādu sēklu. Atceros, kā sanot, ko sēja tā. Nu, ļoti neefektīvi bija tur, nevienmērīgi izsēja. Tagad to visu izdara perfekti. Tehnika un sējai nav vajadzīgi. Tādas muļšas kā bija agrāk, kur simtiem cilvēku strādā, tagad siena pļavā visi būtu bijuši. Takš nē, nu nobrauc tagad ar citu tehniku un to sienu savādu, sapni rullī un visu. Tā ir kolosāla tehnika tagad. Un tur visam tam vajag cilvēkus. Bet arī pašā laikā vairojās bezdarbs. Jo vienkāršiem cilvēkiem vairs nav vienkāršo profesiju. Viņš nav pieprasīts. Nobrauc mašīnu, un tagad... Un uzreiz, un vēl kas bija tam lielam kombainam pēdiņās. Kombains ir novāršanai, bet kombains arī stādīšanai. Visu uzirdina, rudenī paliek lauks. Brauc pavasarī uzirdina. Tātad sēkliņaļa un turpat blakus tuvu sēklai dažus gramus minerālo mēslu. Jūs saprotat, kāda ekonomija notiek. Nevis kaut kā tā sēja, bet laba sēkla, kura uzdīgs un pasiesiet skaisti lauki tagad ir ielabi kopti. Viņi daudz skaistāk nekā visai notlaikos. Un tur ir tik ir grami minerāli mēslojums, nu, organisko mēslojumu redzēt nelieto, bet, nu, varētu arī varbūt lietot, bet nu, tā ir tehniski drusiņi grūtāk, pietošana sūdvešanas laika, tāda laika, kas bija vecos laikos, nu, tie drusiņi savādāk tagad. Tie sūdi kraujās ar kaudzē vai ne, nu, labi, tur gāzi iegūst kaut ko varbūt. Labi, pietiek. Bet tā ir dzīve, kā ir izmainījusies. Nav vairs vajadzīgi tur simtiem muižas ļaudis, bet ir vajadzīgs viens tāds kombains, kas rudenī nopļauj, novāc, un pavasarī iestāda. Nu, un pēc tam brisiņi kā saka, ķīmija. Višķiņ jāapsprici arī, lai tur tas viss smuk izaug. Un pēc tam mēs visu to apēdam. Un ko mēs apēdam, ei tu sazin. Nu, mēs jau bieži neapēdam to, ko mēs paši izauzējam. Ei tu sazin. Mums jau drīz vairs rūci, Latvijā nebūs rupmaisku cept. Jo rūci Latvija, mums vajag savus rūcus, jo Latvijas rupmais ir no mūsu rūciem. No tam šķirnē. Bet viņas nav īsti efektīvas, vēl nav tāda. Nu, kā senos laikos. Cik mēs ilgi ēdīsim to rupmaizīt mūsu latviešu, nu, vai tu sazini? Kā pasaulē? Nu, pasaulē jau daudz kur. Teiksim, tad rupmaiz Amerikā viņš pa tukšu vietu meklēt kaut kādu pelēko maizīti, tur kaut kādu baltu maizīti, un tas ir kaut kas cits. Es pirmo reizi redzēju pieru, kurš neskāpst. Es arī nopirku pieniņu, es esmu mājā, ieliek ledus, ka pie visu, nu, uzreiz neizzeru, nu tā. Pēc tam skatu, fansera, viņš pārvēršās par kaut kādu nebaudāmu masu, viņš nesaskāpst. Nu, labi, viņš ir homogenizēts, tur tehnoloģija ir tāda. Nu, ko darīs? Ar mums, es dzīvoju, bija maz puika, es brauc pie vecās mammas, uz smiltenes, tur lauciņš bija viss, vecais tēvs ar rokas izskapt, bija maz rudzu lauks, tur bija blakus kartupeļdārs, augļudārs, cūciņa, es to esmu bērnībā redzējis un dzīvojis kopā tur. Tā ir man ar dzīves pieredze, jūs to bieži man varat neredzēt tagad. Nu, kaut kur vēl var redzēt, bet atgriezties pie tā laikā var neatgriezīsimies. Dzīve iet uz priekšu. Un tāpēc nepavēlti runā par datorizācijām visām. Nāks roboti, mēs vakar uzrunājam. Roboti cilvēku izcen ārā. Un tātad ražot robotus, vajag arī roti rūpīgi apdomāt. Kādus robotus? Cik daudz? Kur kā? Un varbūt šo tur saglabāt tam cilvēkam. Tas ir tā, kā tagad ir meža zvēri. Nu, kā zvēru dārzā. Cilvēks pats sevi ir zvēru dārzā. Viņam aiz dabiskās vides nebūs, nu, te viņam būs apkārt roboti. Un tie apkalpos cilvēku dārzu. Un tad tie cilvēki būs tenī dārzā. Tā kā mēs tagad ejam zvērus skatīties. Vai, dienīties pasargu gandraukuli, beidz. Beigšu. Te ir tā teorētiski pastīst. Izziņa apdoma rīcība, pašsmas attieksmes zināšanas. Nu, te ir paskaidrots vēl, kas ir kas. Neieši iekšā detaļās nav vairs laika. Izglītošā zinātnes pētniecība ar to var paskatīt. Un lūk izglītība. Vispār izglītība. Tā, kas ir izglītība, es jums nodefinēju. Padomājiet, varbūt, ka tas to viss izmantot. Domājiet un darat. Vispār izglītības satura pamatsektori. Nu, ir es cilvēks, mēs sabiedrība, nu, un materiālo dzīves vidi. Daba un tehnika. Nu, tie ir tie lielie trīs bloki. Kurā jums labāk patiksies, ja to dzīve rādīs. Bet, nu, tas ir tas. Skolā, vidusskolā. Nu, te ir tas es, tas ir humanitārais sektors. Nu, kur to sportu lai liek? Nu, tas ir šeit varbūt, nu, jāliek, nu, cilvēkam pašam. Jo skrien jau, nu, katrs pats un vēl lecver, nu, tas ir individuāli. Protams, komandas ir komandas, bet komanda arī sastāv no cilvēkiem. Mākslas, psiholoģija, filozofija, valodas. Nu, man tā liekas, tas ir tas humanitārais gabals. Var tur diskutēt, strīdēties. Kas ir sociālais sektors? Es, ego, mēs, tas jau nav ego, tas jau ir jau kolektīvs. Politika, ekonomika, vēstura. Viss pietiek. Bet tā ir kārtīga, godīga politika. Ar visiem plusiem mīnusiem. Nevis, kur skalos smadzenes. Ekonomika tāpat. Nu, kas attiecās uz vēsturi, vēsturi var izstāst. Tagad jau stāst vienu vēsturi tādu, padomāju, kā stāstīt citu vēsturi, pēc 10-20 gadiem stāstīs vēl citu vēsturi. Tā, nu, tas cilvēks ir iekārtots. Un naivums ir tas, ka tu gribi vienīgo patiesību atrast, atceries Ārmeņa Jancīķi. Nu, man ir vienīgo patiesību, jo cilvēks nespēja to daudzveidību tvert, jo tur ir jādomā, jāsalīdzina. Viņam iedod kartu un saka, nu, ej pasaulē. A viņš neprot to kartu, pēc tas kartas neko darīt. Viņš apjūts. Viņš gaida, ka kāds viņu ņems pie rokas un vedīs. Es jums to nenovēlu. Izvēlēties paši ceļu, bet viegli pateikt izvēlēties. Lai izvēlētos, vajag daudz domāt. Un es un mēs dabas vidē, tehnovidē, nu tā ir klasika. Ķīmija, bioloģija, fizika, informātika, matemātika. Nu, tas ir tas. Pamatveidi ir vispār izglītība, vispārējā tā ir pamatskola, vispārīgā tā ir vidusskola, pēc tam ir profesionālā izglītība un interešu izglītība. Tā ir klasi. Tas viss mums izglītības likumā ir iekšā. Nav jāraksta jaunas likumas, man tā liekas. Bet es interesanti vēroju tagad. Un drusiņi uztraucos. Es negribētu savā mūžā pieredzēt, ka sapratā to, ko mēs uztaisījām. Atvedīs no kaut kur, no rietumiem kaut kur. Kad it kā autoritāti. Un pārrakstīs mūsu likumu. Vai papildināt, tur laikam vajag iet līdz un tā. Bet lielie uzstādījumi. Mēs varam nokopēt kādus humpals no rietumiem. Vai tas man uztrauc? Jo daudzi ierēģi, kas ir. Man uztrauc arī, kas ir izglītības ministrija. Tur jau izglītības speciālis praktiski nav. Tur ir cilvēki, kas kaut ko organizē, kaut ko tur bīda, dara. Jo valsts palaida vaļā. Es pats esmu ministrijā strādājis, tā kā bija tā neatkarības atgūšana likumtaisījā. Es strādāju strateģiskās plānošanas departamentā. Mēs domājām par to visu. Un kaut kur 2000. Gadā, likumu 98. Gadā pieņēma, nu tas bija darbs padarīts. Un pēc tam es jūtu, ka bija tikšanās valdības aprindās visur. Es vienbrīd gandrīz vēl biju valsts sekretāri man lūdzu, lai iet. Es tā dusim turējos pretī. Un es jūtu, ka valsts iet netur, ko vajag. Un es jau biju, nu, pie, pirms 70 gadiem kaut kur tā, es domāju, paklau, man vairs nav laika tagad tur piedalīties. Mēs aizgāju atpakaļ pie studentiem, pie skolniekiem, jo es jūtu, ka man likās, šobrīd es domāju, ka es izdarīju pareizi, bet nu man tā liekas. Es atgriezos pie tiem, kamiem es esmu vajadzīgs, un es negāju varoņa nāvē tur augšā pie oligarhiem. Es aizgāju no ministrijas tās aprindām, visam ministru kabinetā, bišķiņ strādāja par padomnieku savā laikā, bet es redzēju, ka tas neinteresē nevien. Tur bija citas intereses. Nu, šodien ir rezultāts. Bet man ir prieks par tiem studentiem, daudziem, kuriem es esmu lasījis lekcijas, ar kuriem es esmu, man ir domu biedri, bet viņi nenosaka to, kas notiek. Bet nu tas ir jāuztur, jāuztur tā uguns pavardz. Es esmu nevis, kā saka, to uguni, kā saka, kaut kur tur tā nesu dedzinājis tur pa valsts mēru, bet es centos uzturēt šo uguns, kur skolās universitātē. Un to es turpinu darīt šodien. Es tikai drusim tā, tās pagalītes pieliek, kā saka, lai uzturētu jūs pie tām atziņām, kas ir. Tā. Nu, tie metodiskie norādījumi, tos visus var palasīt atsevišķi. Tā ir tāpat ir trapeci, kā jūs redziet. Nu, es nekārtošu te, var saka vēlreiz. Noslēdzot ieskatu. Ezi, vajadzība, te ir pētījums. Un jums tagad pētījums. Es jums apsolīju, ka drusku pāris vārds pat. Ievads, uztaisat ievadu. Pētījuma pamatojums. Kāpēc jums ir tāds pētījums? Mērķis un uzdevumi. Uzliekat mērķis un uzdevumi. Vienu mērķi un dažas uzdevumus. Ne tur baigi daudz nesarakstat. Pastrīdieties savā starpā, vienojieties par vienu mērķi. Pirmā daļa. Kas tas ir un kāpēc? Kas tas ir? Nu, es drusim pa izglītību jums tagad pastāstīju. Nu, ja jūs gribat kaut ko izglītībā ieteikt, runa ir par Humsots sekciju, viņam ir tas pētījums iedots fiziķiem, akalsas cicēm. Nu, kas tas ir un kāpēc? Es arī šodien faktiski jums, tas viss bija faktiski saistīts ar to, nu, kādai vajag būt izglītībai, dzīve, saprast, kas ir visums, kas ir pasaule, kas ir cilvēks, garīgais, fizioloģiskais. Nu, tā ir dzīve. Izglītība priekš dzīves. Otrais, ko, kā, kāpēc to tā darīt, tas ir tas cēlonības moments, kas tas ir un kāpēc to. Un trešā daļa ir, kā konkrēti rīkoties, tie būs jūsu priekšlikumi. Un pašās beigās, nu, nobeigums, pētījums, kopsavilkums. Nu, tā ir, tas nāk no gada tūkstošiem. Tā ir normāli cilvēki sāstīja, domāju, ka Sokrāts un visi tie, viņi visi strādāja, nu, pēc veselā saprāta. Bet tas veselais saprāts katrā gadsimtā parādās savā konkrētā formā. Tā. Mūžīgs gan lielais jautājums. Kāda gan dzīves pieredze kādai dzīvei? Tā ir proforientācija. Tagad to sauc par karjeras izglītību. Nu, vārds nomaini, profesionāla orientācija, tagad ir karjera. Padomu laikā vārds karjera bija slikts vārds, nu, to tā nelietoja. Nu, tagad viņa lietoja. Nu, labi, nu, vai vienīgi, nu, cits vārds. Bet jāsaprot, ja kas zem tās liepjas. Ja jūs gribat zinātnisko izglītību, par patiesību cīnīties un domāt, tur dominēs prāts, un tā zinātniskā izglītība var kalpot virzībai, veicot pētījums, strādājot konstruktoru birojos citādas pētnieciskos institūtus. Jeb arī vienkārši eksistēt. Inženieri, tehniska universitāte. Ir projekti inženieri, kas izdomā kaut ko jaunu. Un ir eksploatācijas inženieri. Visu cieņu gan vienam, gan otram. Jo tas modernais traktors ir jāizmanto, jālieto. Un tur vajag gudru cilvēku. Un man daudz žēlojās, ka nevar dabūt tagad Latvijā cilvēkus. Saimnieki nopērk modernāko tehniku tagad. Un nav. Un tu nevar vienu duraku sēdināt tagad tur iekšā tajā kabīnē. Viņš var pārsimts tūkstošos eiro tādu ierīci salaust vienā brīdī. Tur jāzina mehānika un datorika. Lūk modernais traktoris. Nu, šī jomā pat ne traktoris. Tas traktors vairs ar nav. Ir kaut kas, kuri kopā traktors, kombains, visi kaut kas tāds. var iemācīties apkalpot tikai šādu tehniku. Kas ir ārsts? Ārsts arī. Viņš jau neražo visu tos instrumentus, bet viņš meisterīgi izmanto to. Lūk, tā ir jūsu paudzes dzīve tagad. Saimnieciskā dzīve, praksēderīgais, dominē gribu, es gribu, saimnieciskā jaunrade, jaunrade. Zināt, smāk sasniegt izmantošana, saptīga mērķi iegūšanai. Var arī tā taisīt saimniecisko dzīvi. Nekādus draugus sidies, nekas tur tā. Uztaisam kariņu, es nopelnīšu. Vecos ierošies būšu izpārdevis, vajadzēs atkal ražot jaunus. Mēs atkal paņemšu šo te superaktuālo mūžīgo piemēru pa karu. Kara lietā. Un bija mākslinieckais skaistais. Nu kā tad bez skaistā? Dominē jūtas, emocijas, tēli. Virzībai, iedvesmai. Es faktiski tikai iedvesmai šodien strādāju. Nu pamatā. Rosināt jūs. Bet ir sazīvē. Nu sazīves piemēra nu vai dieniņu. Nu mērķins, nu esat smukas, bet esat dabiski smukas. Nepārkrāsojieties, neuzliekat. Viens centmērts citus sejas vai ne un tā tālāk. Puišiem tas nepatīk nemaz. Jums liekas, ka patīk, nepatīk. Dabiskais skaistums. Pasties, kā ar forši puiši mums šeit ir skaisti puiši. Nu ne. Un šeit ir kas? Tas ir altars kaut kur Portugālē. Es neesmu tur bijis, bet man to bildi iedev. Tā ir sabiedrības kā sistēmas uzbūs hierarhiskā struktūra. Es gribētu aiziet uz šo baznīcu un nolasīt sprediķi. Te ir viss tas, ko es jums stāstīju. Te ir cilvēki papagaļa līmenī, viņi ir te apakšā. Te jau ir drusiņi gudrāki, un augšā ir pasaules varenie. Vai viņi tur ir gudri un godīgi? Tas ir liels jautājums. Bet viņi ir augšā. Un tā ir hierarhija. Apakš, vidus, augšā. Kas paša augšā? Nu, ja tā ir baznīca. Šīs baznīcās parasti tur ir saule. Vai saules dievs? Pamatā tur ir tās. Nu, ja tā ir atkal kristīgā baznīca, tad tur Jēzus sēž augšā. Nu, Dievs ir tur paša augšā, tur. Visu cieņu, tā ir baznīca. Un tev būs bijāties Dieva. Tu. Tev jābijās Dievu, tas tur ir augšā, viņš visu redz. Es ir, kā mēs nonākam pie Bībeles gudrībām arī. Un tā ir, protams, tā ir baznīca, tā ir reliģiska vieta. Bet man ļoti interesēti, kā tur strādās, kā tur sprediķis las šeit garīdzniekšanī baznīcā. Jo tā ir sena un šīs te nobeigumā krusta zīme. Viņa draugi, tas faktiski krusts. Paņemsim visu šito nost. Tas ir tāds sarežģīts krusts. Paņemiet šito. Krusta zīme ietver sevī. Iešanu uz augšu un horizontālo. Tā ir horizontālā un vertikālā domāšana. Krusta zīme ir superfilozofiska zīme. Un parunājot ar gudriem mācītājiem, gudriem teologiem, nu viņi to visu zina un saprot, bet, nu, protams, viņi iet pie vienkāršiem cilvēkiem, viņi pa to krustu tur, nu, nestāsta, kas ir dziļāk. Es jums pastāstu, ja tur redz to filozofisko pusi. Un krusta zīmes, kā tikai krusta nav, tas ir zināms no seniem laikiem. Un baznīcas greznums un vispārējais tas viss ir, un tas ārkārtīgi ietekmē cilvēks. Viņi iet uz to baznīcu, tur tā bagātība visa. Un baznīca arī tagad spēlē lielu lomu pietiekami, bet piedošam baznīcās par datoriem. Datori būs baznīcās. Vaidienīgi, tagad tur ir mūzika elektroniskā, viss kas. Saprotiet, kā tas viss tur iet kopā. Tā ir jūs 21. Gadsimts. Bet, ja baznīca taisa naudu, un viņi tur skalo smadzenes tiem, kas atnāk uz baznīcu. Nu, tad tā baznīca laikam būtu jātaisciet. Bet tie, kas to baznīcu ir uztaisījuši, viņi pretosies. Ja baznīca ir rīks, ar kuras palīdzību to tautu turēt, tur, kur viņam jābūt. Bet tā kā es noņem par to sociālistiskām zemēm, vajadzēs sabalansēt gan to sociālo, zinātnisko, un arī to kapitālistisko, mākslinisko, to vajag sabalansēt. Bet vajag tad līdzsvarot domāšanu. Nu, redziet, es jums apsolīju, ka parādīšu. Zēne, tā meitene priekš jums. Šeit. Tā ir ķīniešu meitene. Tas ir robots. Nu, kāda vaina? Nu, protams, tā ir tikai tur tā seja, kas tur pārējais ir, tu sazini. Nu, vai tu sazini? Nē, es saku, es nezinu, viņi nav visu augumā nofotografēt, var jau būt tur ir daudz, kas vairāk ar. Jā. Tā, šeit mēs tā tēlēni, te nav jāstrāsta nekāda lekcija, te jūs vienkārši skatāties, es jau rubrāju tādu bildi un uzrakstās sacerēju. Te ir bildi un uzrakstās sacerēju. Un, kur tas ir un tas ir skolā jādara. Uzrakstīt sacerējumu par to bildi, tā ir domāšana. Un kas šeit ir? Meitenes? Tas bleķa zēns ir priekš jums. Tas ir tās augtais datorasistents, un ļoti daudzas meitenes, kas strādā sekretariātu un tā tālāk. Stop! Tur jūs izkonkurēs bieži vien šitie te bleķa zēni. Veikalos, kas ir tur? Drīz viņas nebūs. Jo viss ieskanēs pats, viss, tās meitenes vairs nebūs vairs. Un arī tā meitenēm, kas kasē sēž tagad. Puiši arī sēž. Viss kārtībā. Tas ir darbs. Bet tur tev pat rēķināt nav jāmāk. Vienkārši jāspiež podziņas. Vecos laikos kasies, ui, bija jāprot izrēķināt. Fizikas, matemātikas fakultātes meitenes, daudz, kas gāja, viņš kļuva pa grāmatvedēm. Jo viņas ņem vadītāju darbā, tāpēc, ka viņas pirmkārt prot rēķināt, tas ir viens. Un otrkārt, viņam ir doma disciplīra, kārtība, kā jau mēģinē. Un pabeidz fizmatu fakultātu, matemātiku, un strādā pa grāmatvedi. Nu, protams, laba nav, dar izsaņē. Iet pa matemātikas skolotāju, tā kā fuji nav. Bet jūs saprotat, ka tā ir traģēdija. Mums pazūd augstas raudas skolotāji. Fizika, ķīmija, bioloģija, ekonomika, visās jomās. Tā. Par to domājat. Un tā ir pēdējā bildīte. Atvar bildīte. Nu, tas ir mans paras, tas ir mans Pētera Gairas. Es te strādāju bišķiņ arī trešajā vidusskolā fizika mācīju savā laikā. Izziņa apdoma rīcība teitā trapece. Šinī līmenī, drusiņa augstākā līmenī, vēl drusiņa augstākā. Labi, te ir ikdienas zeme. Tur ir kafēnīcas, tur ir pepsikolas, tur ir viskas, tur var izkauties ielās, vai ne? Nu, nu reālā dzīve ikdienā. Pats arīmies augšā. Aha, riu, paklau. Es redzu kaut ko vairāk. Es pasaļos vēl augstāk. Vau, es jau redzu vēl tālāk. Uzbraucam šita. Un es jau redzu, ka tur ir osta. Es jau redzu, ka tur ir dzelzceļa stacija. Kad tu esi tur apakšā, tu jau to nezini. Un tu var nodzīvot savā... Nu, kaut kādā vienā ieliņā, pat nezinādams, kas tur blakus ir. Tāpēc šitā bilde ir tāda, nu, filozofiska atkal tā Pētergaļa bilde. Tikai ļoti vajag iet, vajag kāpt kājām. Ar liftu uzvest augšā, uzraut un parādīt. Nu, redzēšu tu esi. Bet, mīļā cilvēki, vai tas jums aiziet tā īsti līdz izpratnē, sapratnē? Nu, vajag tā lienītēm paskatīties, paplašināt savu, redz to viedokli. Pakāpies atkal. Pamazām soli pa solītim ir jāceļas. Un izglītībā tā tas ir. Viens pakāpi, otra pakāpi, trešā. Nu, cik gribat un ne tikai cik jūs gribat, bet jūsu gribēšana noteiks arī iespējas ārējās. Un tagad bieži vien, nu tas ir šausmīgi, ka mums nebūs labas skolas. Pēdieniņ, slikti profesori, ja būs, cerams, ka nebūs. Ja tad jābrauc uz ārzemēm jau uzreiz studēt. Es zinu, ka Rīgas pirmā vidusskolā, un vispār labākajās skolās tur jau ļoti daudz aizbrauc uz ārzemēm studēt. Un viņi brauc studēt tāpēc vien, ka tur viņi arī darbu atradīs. Jo visā pasaulē trūkst augsti izglītoti cilvēki. Miljoniem ir papagaļi, ar kuriem kurus var manipulēt. Un tāpēc, diemžēl, viss, kas notiks reālā dzīvē, tur tie papagaļi tur būs pilnam, var viņiem manipulēs. Un jums, kā saka tiem domājošiem cilvēkiem, nu, būs diezgan grūti. Dzīve mainās. Ļoti mainās. Un es nemaz nepārmetīšu, ja jūs kādā aizbrauksiet sūdiet kaut kur citur, un arī tur dzīvosiet, un, nu, nu tāda ir tā pasaule tagad iekārtot. Es jau varu atbraust no paķiem. Dzimu Valkā, Valkā, Valmierā pabeidz skolu pēc kara. Es esmu migrants Rīgā. Ja? Nu, bērni man piedzim Rīgā. Nu, viņi jau ir, kā saka, rīzinieki tagad, redziet. Tagad, labi, nu, mani bērni, kā saka, dēls meiti, viņi precē tepat Latvijā, bet tikpat labi varētu būt, ka viņi precējušies ar kādiem ārzemniekiem. Kur te viņi dzīvos? Tev un tur, pa jums es saku, kur dzīvos? Kādā valodā runās? Neviens nav angļu valoda, viens ir Pakistānas, viens ir latviešu meitene. Meitene miega ir pārgājis musulmaņos un tā tālāk. Savā starpā runā sliktā angļu valodā. Tēvs runā ar bērnu, kā saka, pakistāņu valodā, māte runā latviešu valodā, kas mazam bērnam galvā notiek. Es atpadomāšu. Ko viņš redz uz ielas, kādā skolā viņš iet? Pietiek. Ir viegli izvirzīt jautājumus. Un esam tos jautājumus es savirzīju gana daudz. Nu, re. Bet nu tā trapsīt, tā ir pacelšanās, pēc tam nolaišanās, pacelšanās, nolaišanās. Pēc gada, gads vidu laika rads, 20 gadus teitā pirmā bērnība, 20 gadi nākamie ir apmērā pirmā jaunība, nu tas ir tā nosacīti. 50 gadi tas ir briedums pats vidus. Nu un pēc tam, kā saka, nāk otrā jaunība un otrā bērnība. Un pašās beigās ir tā bildīte, ar kur es sāku. Viss paši saprot, nu ir arī noslēgums. Dosimies tālāk pa dzīves ceļu. Es iedarbinu savu braucamo un dzīve turpinās. Mīļie draugi, liels paldies par to, ka bijāt šodien šeit. Es gatavojos un drusiņ satraucos, kā es jums ar ko stāstīšu. Nu, ņemiet pa labu, ko es jums sastāstīju. Paldies vēlreiz jums, lai jums labi klājās šeit alfā, lai jums labi klājās pēc alfas un tā tālāk un tā joprojām. Amen.